الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله
إفردا إرتنجي نور программасы
إفردا إرتنجي نور программасы
Тагын бер кат хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Раббыбызның сәламе ва рахмәте барчагызга да ирешсә иде. Аллаһы Тәгаләне бийекләгән, ике бийек шәһадәттән торган һәм бигрәк тә изге гамәл намаз укырга чакырган азаннан башланган бу иртәбез дә хәерле булса иде. Сезнең белән кабаттан мөхәрририбез Арай Садри Миллинар Хамматов. Бүген безнең җомга Курбан бәйрәмнәре дәвам итә. Аның бүген 3-нче көне. Шулай ук тәкбир тәшрикләр әйтә торган көне икәнен дә исегездән чыгармасагыз иде. Җомга көннең әдәпләрен үтәп, Раббыбызга тагын да якынаерга һәм бигрәк тә инде шушы Зөлхиҗҗә аен файдалы итеп үткәрергә насыйп итсә иде. Хаҗиларыбыз да таш ату белән мәшгульләрдер, аларга да Раббым үзеңнең рәхмәтеңне бирсәң иде. Шушы Курбан көннәрендә әлбәттә күңелләребез күтәренке. Һәм инде без исегезгә төшереп үтәбез. Шушы күңел тынычлыгы турында 2 атна дәвамында сөйләшәбез. Бүген дә шушы теманы дәвам итәчәкбез. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сезнең игътибарыгызга Соба районы мөхтәсибәтенең яшьләр белән эшләү буенча урынбасары Сатыш авылы имам хатибы Алмаз хәзрәт Алимҗанов белән күңел тынычлыгы темасына әңгәмә тәкъдим итәбез.
Әгъузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزين кардашлар хөрмәтле радио тыңлаучылар Аллаһ субханаһу ва тааля шушы җомга көннәребезне бәрәкәтле ва хәерле кылса иде кылган дуаларыбызны укылган аяти кәримәләребезне Укылган намазларыбызны, тоткан уразаларыбызны, чалган корбаннарыбызны, бирген хәйер садакаларыбызны кабуллардан кылып, әҗер савапларын безгә бу дөньяда да, ахиретдә дә күрергә насип ва мәйәссәр кылса иде. Аллаһы Тәгалә адам балаларын халып кылып, адам балаларына яшәр өчен бик күп нигъмәтләр бирде. Адам баласына калбенә, ягъни рухиятенә ва тәненә шифалы булган ризыклар да халык кылды. Алдагы тапшыруларда без күңел тынычлыгы, шушы дөньяда яшәгәндә күңел тынычлыгын табу юллары хакында сөйләшкән идек инде. Ә менә бүген Аллаһы Тәгалә биргән күңелләргә иң зур шифа булган, адам баласының яшәү рәвеше булган, ягъни шушы дөньяда югалмас, адашмас, хаталанмас өчен адам баласы яшәргә тиешле яшәү рәвеше хакында сөйләшербез.
Бу нәрсә? Бу дин. Элекке кабиләләр дә хәтта мәҗүси булсалар да, бүтән диннәрдә булсалар да, һәрберсенең дине булган. Чөнки адам баласы динсез, ышанусыз, инанусыз иман булмыйча яши алмый. Шушы сәбәпле Аллаһ Таала Куръани Кәримдә дә һәрбер өмәткә, һәрбер халыкка без пәйгамбәр җибәрдек ди. Ягъни бер генә халыкны да пәйгамбәр җибәрмичә калдырмадык ди. Һәм һәрбер пәйгамбәр үзенең кавымына, кабиләсенә, халкына килгәч бер хикмәт белән килде. Ул да булса «Ла иләһа илләллах» Ягъни Аллаһтан башка бүтән илаһ юк. Аллаһтан башка бүтән илаһ юк. Чөнки күп кабиләләр элекке заманнарда ук пәйгамбәрләр озак вакыт килми торсалар, мәҗүсилекләргә, бүтән төрле храфатларгә күчеп, шушы Аллаһ Тәгалә җибәргән диннән ераклаша, Аллаһ Тәгалә җибәргән мантыктан, инанудан, якыннан ерагая башлагач, Аллаһ Тәгалә аларга һәр вакыт пәйгамбәрләр җибәреп, яна аларга шушы «Ла иләһи илләллах» кәлимәсен өйрәтә торган булган. Дин, кызганышка каршы бүгенге көндә безнең күз алдыбызга төрле динсез һәм дингә каршы булган халыкларның ышанулары, инанулары керү сәбәпле. Дин безнең өчен ниндидер бер кырыс, шушындай вахшиләр дине сыман, вахшиләр яшәү рәвеше сыман күренергә мөмкин. Әмма дә ләкин, хакыйкатьтә дин ул тынычлык. Дин ул калып сәламәтлеге. Чөнки һәрбер кеше бу дөньяда әйтелгәнчә Аллаһы Тәгаләгә мохтаҗ булып яши. Чөнки Аллаһы Тәгалә адам балаларын үзенә мохтаҗ итеп халык кылды. Ягъни һәрбер кавым, һәрбер кабилә Аллаһы Тәгаләгә мохтаҗ булып яшәде. Адам баласы ни өчен соң һәр вакытта күңел тынычлыгына умтыла дигәндә шундый бер хикмәт бар. Аллаһы Тәгалә Адам галейхиссәламне халык кылды. Адам галейхиссәламне халык кылды Аллаһ Тәгалә балчыктан, туфрактан. Туфрактан халык кылып аңа җан ирде. Һәм җан Аллаһы Тәгаләгә мохтаҗ. Чөнки ул Адам баласы дәннәттә халык кылынган. Дәннәт Адам баласының хакыйкы йорты. Аллаһ Тәгалә әлбәттә иң башта халык кылды бөтен мәхлукатны, җирләрне, күкләрне, аннан халык кылды Адам баласын. Фәрештәләргә Аллаһы Тәгалә җыеп әйткәч, мин җир йөзендә бер хәлифә, ягъни җир йөзенә бер җаваплы хуҗа булучыны халык кылам дигәч, фәрештәләр ул вакытта әйткән иделәр. Раббыбыз, син җир йөзендә золым вә бозыклык кылучы, фәсад кылучы затларны халык кылырсыңмы? Раббыбыз, без бит дога кылабыз, зикер итәбез, сәҗдәләр кылабыз сиңа дигәч, Аллаһы Тәгалә сез белмәгәнне мин беләмен дип әйткән иде. Ни өчен соң фәрештәләр шундый сорау бирделәр Аллаһы Тәгаләгә? Бит әле Адам баласы халык та кылынмаган иде дигән сорауга җавап булып, Адам балаларына кадәр җир йөзендә җиннәр яши. Менә алар исә Аллаһы Тәгаләнең сүзләреннән чыгып, бозыклык кылып, кан кыйып яшиләр. Шул сәбәпле Аллаһы Тәгалә аларны җир йөзеннән утрауларга куа. Ягъни алар кешеләр яшәми торган җирләрдә яши торган булып, кешеләр калдыгы белән, ягъни кешеләр аткан чүпләрдә вә бүтән төрле җирләрдә, пычрак җирләрдә яши торган булып калалар. Ә Адам баласын Аллаһ Тәгалә иң зур дәрәҗәгә күтәреп халык кыла. Адам галейхиссәламне Аллаһы Тәгалә әйтергәнчә инде балчыктан халык кылып, ахырдан аңа җан өрә. Адам галейхиссәламгә җәннәттә бик күңелсез булу сәбәпле Аллаһы Тәгалә Адам галейхиссәламнең кабыргасыннан шулай ук хатын-кызны халык кыла. Аларга фәрештәләр бөтен нәрсәләрне өйрәтәләр. Алла гыйлем, алла хикмәт бирәләр. Һәм кызганычка каршы, Адам белән Хаваның хатасы булу сәбәпле Аллаһы Тәгалә аларны җәннәттән җиргә төшерә. Җир йөзенә төшкәч Адам галейхиссәламнең һәм Хава анабызның гадәти җир йөзендәге халыкларның тормышы башлана. Адам галейхиссәлам үзе исән вакытта балаларын һәр вакытта
төрле хикмәтләргә, диндар булырга, ягъни рухиятка, динле булырга, Аллаһ Тәәлә рәхмәтенә умтылырга чакырып, иретеп яши. Ул бу дөньядан киткәч, аның улы Шиз галейхи сәлам пәйгамбер булып шушы җир йөзендә бер илаһлеккә, ягъни Аллаһ Тәәләгә ышанырга, инанырга, аңа иман китереп яшәүне, иретүне Аллаһ Тәәлә йөкләйдер. Аннан соң инде Идрис галейхи сәлам ул дагын пәйгамбер булып шушы кешеләргә, халыкларга шушы динне өйрәтә. Аллаһ Тәәләгә тәкъвалылыкны өйрәтеп, аңа тәкъвалы булып яшәүне, Аллаһ Тәәләгә якын булырга кирәклеге хакында, Аллаһ Тәәләнең хөкемләре хакында кешеләргә җиткерә. Ә менә инде Идрис галейхиссәләмнән соң кызганычка каршы җир йөзенә шушы бозыклык тарала. Кешеләр Аллаһ Тәәләнең диненнән ерагаеп, бозык, начар юлларга кирип китә башлыйлар. Шул вакытта Аллаһ Тәәлә Нух алейхиссәләмне пәйгамбер итеп җибәрә. Ягъни, адам баласын һәр вакытта Аллаһ Тәәлә тынычлыкка, матурлыкка, татулыкка өнди. Әле Нух алейхиссәләмнең кавымы иманга килмәү сәбәпле җир йөзендә зур туфан була. Шушы туфаннан соң халыклар җир йөзенә янә таралып, исән калучылар инде гаиләләр корып, җир йөзенә халыклар янә таралалар. Әмма адам баласының шушы Аллаһ Тәәләдән вакыты-вакыты белән ерагаеп бузык юлларга кирип китүе сәбәпле Аллаһ Тәәлә янә пәйгамбәрләр җибәрә. Һәм һәрбер пәйгамбәр, һәрбер хикмәт иясе Аллаһ Тәәләнең бәндәләрен тынычлыкка, матурлыкка, хәерле юлларга өндәп, Аллаһ Тәәләгә рәхмәт юлына, Аллаһ Тәәләгә гыйбадәт юлына кирегез дип күңел тынычлыгын алырсыз, хикмәт алырсыз дип һәрбер халыкны чакыралар. Шунлыктан, адам баласы җәннәттә халык кылыну сәбәпле, һәр вакытта да күңел тынычлыгы, күңел рәхәтлеген җәннәттә табуы сәбәпле бу дөньяда яшәгәндә, адам баласы кай вакытта күңел тынычлыгын югалтып, ул аны төрле юллардан, төрле җирләрдән эзләргә мәҗбүр була. Кемдер аны, ягъни күңел тынычлыгын һәм бәхетне мәхәббәттә күрә. Кемдер байлыкта, кемдер сәяхәттә, кемдер матурлыкта, кемдер төрле экстремаль булган спорт күренешләреннән эзлый. Кемдер кешеләрдән читтә яшәп, аны гармониягә саный. Кемдер медитация аша эзлый. Кемдер бүтән төрле юллар белән эзлый. Әмма дә ләкин. Аллаһ Тәәлә әйтә, күңел тынычлыгы ди Аллаһны зикер итү белән табыла. Ягъни Аллаһ Тәәләне искә алу белән безнең күңелләр тынычлана. Аллаһны искә алу ничек дигәндә, без шуны аңларга тиешбез. Аллаһ Тәәләне искә алу ул тәсбих тотып, намаз укып, Коръән уку гына түгел, гәрчә булар иң мөһим гамәл гыйбадәтләрдән саналсалар да. Әле без шушы җир йөзендә яшәгән һәрбер кешегә мәрхәмәт, рәхим, шәфкать күрсәтергә тиешбез. Аллаһ Тәәлә биргән мал белән гыйбадәт кылырга тиешбез. Чөнки әйткәнемчә, сәяхәт вә байлыкта бәхет эзләүче кешеләргә Аллаһ Тәәлә бит мөрәҗәгать итеп әйтә, алла алар ди җир йөзендә йөрмәделәрме, күрмәделәрме? Аллаһка ышанмаган, инанмаган бозыклык кылып, начарлык кылып, адам балалары арасында начар гамәлләр кылып яшәүчеләрнең ахырлары ничек булды? Аларга Аллаһ Тәәлә нинди җазалар бирде? Алар хакында алар хәбәрдар түгелме? Әллә алар шушы вакыйгаларны күрмиләрме дип Аллаһ Тәәлә Коръәндә дә сорау бирә. Әгәр дә матурлыкта икән хикмәт, карыйк Йосыф галейхиссәләмнең вакыйгасына. Әгәр дә аның дине булмаган булса, иманы булмаган булса, ул матурлыгы белән нишләр иде? Нинди бозык юлларга керер иде? Әгәр дә Аллаһ Тәәлә аны пәйгамбәр итмәгән булса, аңа динне бирмәгән булса, иман бирмәгән булса, бит аңа шушы хезмәт иткән хуҗасының хатыны бүлмәдә бикләп куйгач, Йосыф галейхиссәләм нәрсә ди? Мин Аллаһтан куркам ди. Шул вакыт теге хатын нәрсә эшли? Ул путның өстенә чүпрәк каплый. Йосыф галейхиссәләм җавап итеп: "Юк, мин галәмнәрнең Роббысы булган Аллаһтан куркам. Галәмнәрнең Роббысы булган Аллаһым бөтен нәрсәне күрә, бөтен нәрсәне белә" дип җавап кайтара. Һәм шушы бозок пышырак гамелден баш тарту сәбәпле ул бүлмәдән чыгып китә. Әмма аның хуҗабикәсенең ире кайтып керә һәм хуҗабикәсе Йосыфны зина кылырга теләүдә гаепләп, Йосыф алейхиссәләм бик озак еллар зинданда утыра, төрмәдә утыра. Әгәр дә уйлап карыйк, әгәр дә аның шушы акылы вә иманы булмаса, матурлык аны харап иткән булыр иде. Әгәр бөтен бәхет байлыкта икән, карыйк Карунның вакыйгасын. Карун дигән бер зат яшәде Муса алейхиссәләм заманында. Галимнәр, тарихчылар әйтәләр, аның хәтта йозагының ачкычларын гына унар кеше күтәреп йөри. Ягъни моның байлыклары шуның кадәр күп була. Бу шуның кадәр бай кеше була. Бу Фиргаунга килеп сүз әйтә алырдай. Ягъни Фиргаунның уң кулы була. Иң матур йортларны шушы Карун төзи торган була шушы җирлектә. Әмма аның иманы булмау сәбәпле төрле байлыкларга шушы дөньяның дәрәҗәләренә омтылуы сәбәпле аның калбендә бозоклык була. Муса алейхиссәләм аны тәкъвалы булып байлыгы өчен Аллаһы Тәгаләгә шөкер итәргә чакыргач, Карун нәрсә ди? Бу байлыкны миңа Аллаһ бирмәде. Мин аны үзем эшләп табып алдым дип әйтә. Никадәр тәккәбер, мәгънәсез һәм ношар бозык кешенең җавабы. Шул вакыт Аллаһ Тәгалә әйтә, без дә бирдек җиргә әмер ярыларга. Карун бөтен маллары белән, бөтен шушы сарайлары белән җир астына төшеп китте ди. Әгәр дә без уйласак, фикерләсәк, хакимлектә икән бөтен хикмәт. Карыйк Фиргаунның тормышына. Фиргаун шулай ук бик тәккәбер, тәкъвасыз һәм үзен зур дәрәҗәләргә ия. Минлекле кеше иде. Муса алейхиссәләм аны дингә чакырып килгәч, ул әлбәттә Муса алейхиссәләмнең хак пәйгамбәр икәнен аңлады, әмма дә ләкин үзенең тәккәберлегенә чумып, үзенең күңелендәге шушы гармониясы булмау сәбәпле Муса алейхиссәләмне инкар итте. Инкар итеп, үзен илаһ дип игълан итте. Һәм ахырдан ничек бетте тормышы? Ахырдан ул диңгез төбендә һәлак булды. Әгәр дә карасак Лут алейхиссәләмнең вакыйгасына, анда да шулай ук. Ибраһим алейхиссәләмгә карасак шулай ук. Һәм Адам баласының тормышы, әгәр дә ул аны иман белән, Аллаһы Тәгаләгә тәкъвалы, итагатьле тормыш белән бәйләмәсә, ахыры гер шулай ношар бетә. Әгәр дә карасак үзебезнең өммәтебезнең пәйгамбәре булган Мөхәммәд Мостафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең тормышына, ул да бик авыр вакытта килде пәйгамбәр булып. Чөнки Мәккә җирлегендә кешеләр инде Аллаһы Тәгаләгә табынмыйлар, инанмыйлар иде. Алар үзләре ясаган путларга табынып, ышанып, инанып яшиләр иде. Шушы авыр вакытта, шушы бозыклык таралган вакытта, Адам балаларының күңелләре тынычсыз булган вакытта Расул Әкрәм алейхиссәләм килде. Һәм дә Пәйгамбәребез алейхиссәләту вассәләм шушы үзенең өмәтенә ислам динен таратып, аларга ихласлылык орлыгын үстерергә ярдәм итте. Һәм ахыр чиктә сәхабәләр шын хакыйкый мөэмин булып бу дөньяда күңел тынычлыгын таптылар. Ягъни күңел тынычлыгы хакында без күп сөйләшә алабыз. Һәм шушы пәйгамбәрләрнең кыссаларына карасак, Аллаһы Тәгаләнең иң зур ниғмәте нәрсә дигәндә, күңелләргә шифа нәрсә дигәндә без шундый җавап бирә алабыз. Ул диндә. Ягъни Аллаһы Тәгалә безгә бирде ислам динен. Шушы ахыргы пәйгамбәр алейхиссәләту вассәләм алып килгән дин ул хакыйкый дин һәм Аллаһы Тәгалә юлында күңелләргә тынычлык таба торган дин. Чөнки Аллаһ Тәгалә үзе Коръәни Кәримдә әйтә, Аллаһны зикер итү белән күңелләр тынычланадыр ди. Аллаһка зикер итеп, Аллаһны искә алып, аңа гамәл гыйбадәт кылып, безнең күңелләр тынычланадыр. Чөнки Аллаһ Тәгалә күңелләрне халык кылды һәм йөрәккә, йөрәкне бер савыт сыман халык кылып, шушы йөрәккә без нәрсә тутырабыз? Ахыр чиктә шуны алганлыгыбызны онытмаска кирәк. Әгәр дә без аны иман белән, тақвалык белән, Аллаһы Тәгаләгә якын булу белән тутырабыз икән, димәк, без Аллаһы Тәгалә рәхмәте белән Аллаһка якын булабыз. Әгәр дә инде без аны пышырак, ношар гамәлләр белән тутырабыз икән, Демек біз Аллах тәләдән ярак булачакбыз. Менә шушы хикмәт, менә шушындый адам баласының яшәеше сәбәпле, ягъни динле булып, Аллаһка ышанып яшәүе сәбәпле адам баласын ислам дине күңел тынычлыгына өйрәтә.
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, шуннан да дин юлы, мәсҗет юлы күңелләрне чистарта торган, пакландыра торган юлдыр. Шушы урында тукталып, Ильяс Халиков башкаруында мәсҗетләргә илтә сукмак дигән мөнәҗәт тыңлап үтәрбез.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Ас-салату хайрум минан наум.
Вакыт намазга дәшеп, азан әйтелек көндә ашыгыгыз тотылырга, газабутыннан әйдә мәчетләргә илтә сукмак, кемене иретә кемен ысын изге гамәлләр кылырга, калмаса диде бик соң мәчетләргә илтә сукмак, кемене
Садака. Мәчеткә барушының һәр адымы саен бер савап язылыр. Кыенлыклар чигеп барганда, савап икеләтә булыр.
Яше картына урыны бар. Бер Аллаһны зурлыйбыз, тәүбә кылып гынахларга. Кул күтәреп сырыйбыз, мәчетләргә илтә сукмак. Кемене иретә, кемене сын.
Укыган намазларны, сабырлыклар бит тотарга, һәр елда рузаларны, зәкәтемне рия кылма, хаҗларга ит юлымны, иманлы тормышка юнәлт, без гунахлы кылларны.
Манарадан ишетергән азан тавышын тыңла, Аллаһ Тәгалә каршына намазга басып сыра. Мәчетләргә илтә сукма, кемене иретә, кемене сын изге гамәлләр кылырга. Алмаса иде бик сын, мәчетләргә илтә сукма. Кемене иретә, кемене сын, изге гамәлләр кылырга. Алмаса иде бик сын, изге гамәлләр кылырга. Калмаса иде бик сын.
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, иртәнге нур тапшыруы дәвам итә. Без Алмаз хәзрәт Алимҗанов белән күңел тынычлыгы турында әңгәмә корабыз.
Күңел тынычлыгы ул нәрсә соң дигәндә, адам баласының борчулары булмавы. Менә монда ки, ислам дине нәктә безне өйрәтә итәгатьле, тәвәккәлле булырга. Чөнки ислам дине нәрсә ди? Бөтен нәрсәне Аллаһы Тәгалә инде безгә тәкъдир кылды. Борчылмаска инде. Чөнки Расулебез алейхиссалату вассалам заманында да бик күп сахабалар Пәйгамбәр алейхиссалату вассаламгә күңел тынычлыгын эзләп, күңел тынычлыгын ничек табуы хакында, ничек табарга икәнлеге хакында сорау белән киләләр иде. Һәрберсенә Расулебез алейхиссалату вассалам ирәтә аңлата иде, шушы диндә ничек итеп Аллаһка ышанырга, инанырга һәм дә күңел тынычлыгын табарга. Әйтик, бер вакыт Рәсүлебез алейхиссәләтү вассалам Абдулла ибн Габбас дигән үзенең якын туганына шундый бер сүзләр әйтә. Әй балам ди, бел, әгәр дә сиңа бөтен өммәт, ягъни кешеләр, җиннәр җыелып зарар итәргә теләсәләр, белеп тор. Алар сиңа Аллаһы Тәгалә язган кадерлесен генә зарар итәрләр. Әгәр дә инде бөтен өммәтләр җыелып сиңа ярдәм итәргә теләсәләр, бел, алар сиңа шуның кадәр генә файда китерләр, ни кадерле Аллаһы Тәгалә тәкъдир кылган. Ягъни Аллаһы Тәгалә теләгән кадерле генә нашарлык, бузыклык я булмаса сынау безгә тия. Ә инде Аллаһы Тәгалә теләгән кадерле генә яхшылык шулай ук безгә тия. Менә шуны аңлаган кеше бу дөньяда күңел тынычлыгына ирешә. Чөнки бар иде шундый зур галимнәр, шундый зур кешеләр кемнәр күңел тынычлыгы таба алмыйча. Бузык юлдан соң ислам диненә килеп, диндар булып, гыйлемнәр алып, олы галимнәр дәрәҗәсенә ирешүче галимнәребез дә бар иде. Бар иде Аллаһ Тәгаләгә якын булып, Аллаһ Тәгаләне истә тотып, Аллаһ Тәгалә кушканнарын үтәп тыйганнарыннан тыйылып яшәгән зур галимнәребез. Пәйгамбәр алейхиссәләтү вассалам да бер вакыт өмәтенә мөрәҗәгать итеп әйтте. Нәрсә диде? Намаз укыгыз, ураза тотыгыз. Чөнки намаз укучы кеше Аллаһы Тәгаләнең хәзинәсеннән, ягъни Аллаһы Тәгалә бирә торган ниғмәтләрнең турыдан-турысын алучы булар. Ягъни кимдә ким намазын дөрес итеп укыса, вакытында башкарса, тәкъвалы булса, Аллаһ Тәгалә кушкан гамәл гыйбадәтләрен үтәп яшәсә, ул Аллаһы Тәгалә ризыкларын турыдан-туры алар. Ягъни җиңел алар, бәрәкәтле булар. Чөнки бүгенге көндә без борчылабыз, фәкыйрьлек килер, ризык әзәер дип, әмма Аллаһы Тәгалә таш ишендәге хәтта бөҗәкләрне, су астындагы балыкларны ризыкландыручы Аллаһы Тәгалә безне бер кайчан да ризыксыз калдырмый. Шушы хакта без истә тотып, Аллаһы Тәгалә рәхмәтенә ирешерлек итеп тормышыбызны үткәрергә тиешбез. Ягъни Аллаһы Тәгалә рәхмәте белән күңелләребездә тынычлык, ягъни күңел тынычлыгы. Шушы дөньяда яшәү кеше булсын өчен безгә билгеле бер гамәлләрне кылырга кирәк. Иң беренчесе әлбәттә мусульман кешесе шушы ла илаһа илляллаһ Мухаммад Расулуллаһ кәлимәсен үтәп аның белән гамәл кылып яшәргә тиеш. Һәм дә инде Коръәни Кәримдә бирелгән киңәшләрне дә без Аллаһы Тәгалә рәхмәте белән үтәсәк, Аллаһ үзе безгә шушы тынычлыкны бирә. Әлбәттә намаз уку, хәерле гамәлләр кылу булар бөтенесе дә хуплана. Әмма хәдисләрдән килгәнчә, әле өстәвенә намаз уку, ураза тотулардан кала безгә тормышыбызны тулайым хәләл рәвештә алып барырга кирәк. Бу ничек дигәндә, без инде шушы хәләл ризык, хәләл кәсеп белән яшәгән ишракта Аллаһ Тәгалә безнең күңелләребезгә дә шулай ук тынычлык бирә. Ягъни адам баласының күңел тынычлыгы әле гамәл гыйбадәттән генә түгел, ә аның нәрсә куллану, нинди юл белән эшләвеннән дә тора. Өстәвенә, безнең өчен дога кылучы булса, ягъни балаларыбыз, ата-аналарыбыз, якыннарыбыз, кардәшләребез безнең өчен һәр вакытта изге дога кылып яшиләр икән, бу чиракта без дә күңел тынычлыгына ирешә алабыз. Бу дөньяның уңышына ирешер өчен адам баласына иман кирәк. Намаз, ураза, зәкәт, хош. Булардан кала күркәм әхлак, әдәп. Әгәр дә без шушы тормышыбызда Аллаһ Тәгалә әйткәнчә, ким дә ким тузан бертеге кадерле генә изгелек кылса, аның әҗерен күрер, ва ким дә ким тузан бертеге кадерле генә нашарлык кылса, шулай ук аның әҗерен күрер дип әйтә бит Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә. Әгәр дә без кешеләргә карата изгелек кылабыз икән, күңелебездә сөйену табачакбыз. Хәзер Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте белән мөмкинлекләр күп. Шушы мөмкинлекләребезне дөрес итеп кулланган очракта без Аллаһы Тәгалә рәхмәтенә ирешә алабыз. Ничек итеп дигәндә, күп вакыт без бәхетнең нинди икәнен вә бәхет юлына ирешүне каян табарга икәнен уйлыйбыз. Бу хакта инде без сөйләшкән идек, әмма шушы бәхет юлын эзләүдә тагын бер зур мөмкинлек бар, юл бар. Ул да булса изгелек юла. Беренчедән, үзебезгә ношарлык китергән һәр кешеләрне гафу итә белергә. Ягъни күп вакыт без гафу итә белмибез. Күп вакыт без шушы Аллаһы Тәгалә биргән зур фырсаттан файдаланмыйбыз, кулланмыйбыз. Хәтта бакчага йөргән, әле балалар бакчасына йөргән балаларга да әти-әниләре кызганышка каршы гафу итүне өйрәтмиләр, киресенчә, әгәр дә сиңа тидиләр икән, син эш тапкыр, ти дип әйтәләр. Менә бу адам баласын ишке яктан нашар якка үзгәртү була. Чөнки әгәр дә кешене кадәр зур хикмәт иясе була, бүтәннәрне гафу итеп, бүтәннәргә аклау сәбәпләре уйлап чыгара икән, ягъни бүтәннәрне ни генә булса да аклы икән, бу чиракта бу кеше зур уңышка ирешәчәк. Әгәр дә инде кеше үзенең шушы хаталы, үзенең нашар гамәлләрендә калганнарны гаепле икән, бу чиракта бу кеше уңышка ирешә алмыйчак. Ни өчен? Чөнки бүтәннәрдән гаеп эзләп, үзеннән гаеп эзләмәгән кеше ул тормышның хикмәтен аңламый һәм Аллаһы Тәгалә аңа бирергә теләгән дәресләрне алмый. Димәк, Аллаһ Тәгалә бу дәресләрне яңадан кабатларга мөмкин. Шул сәбәпле һәрбер мөселманга үз өстендә эшләү, гафу итәргә өйрәнү, изгелек кылырга өйрәнү зур бер бурыч булып тора. Әлбәттә, күңел тынычлыгы дигәндә, бәхет дигәндә без күңелдәге рәхәтлекне ничек тоя алабыз? Калганнарга ярдәм итеп. Авыр, ношар хәлдә булган, ятим булган, мискен булган, авыру булган кешеләргә барып, без әз генә булса да күчтәнәш биреп, аларның хәлләрен белеп, аларның дуаларын алабыз икән, безгә Аллаһы Тәгалә шуның кадәр күп нигъмәтләр бирә. Әлбәттә, иң беренчесе күңелдә рәхәтлек, тынычлык, зур бер гармония тыячакбыз. Аллаһ Тәгалә әйтә, без ди адам балаларын халык кылдык һәм аларга буйырдык изгелек кыларга, гамәл гыйбадәт кылырга, ата-анага кадәр хөрмәт күрсәтергә. Ягъни Аллаһтан башка бүтән затка табынмыйча изге гамәлләр кылып, Аллаһы Тәгаләнең рәхмәтенә ирешеп яшибез икән, димәк без зур әҗерләргә ирештек дигән сүз. Чөнки калганнарга ярдәм кулы сузган кеше ул зур әҗерләргә ирешә. Күп вакыт без уйлыйбыз, ни өчен шир килде икән, ни өчен авырлыклар килә икән, ни өчен сынаулар килә икән дип. Ә бит җавап бик гади. Коръәни Кәримгә һәм хәдисләргә карасак, Пәйгамбәр галәйһиссәләту вассәләм дә әйтә нәрсә ди? Адам баласының ди тәнендә 365 буын бар, һәм һәрберсе өчен көндә ул садака бирергә тиеш. Ә иң күркәм садака ул нәрсә? Ул ике рәкәгать намаз. Һәм аннан калган кешеләргә булышу. Кешеләр юлында кымышалып ята торган әйберләрне алып кую, кешеләргә йылмаю, матур сүзләр әйтү. Ә инде бу изгелекләрне эшли алмыйсың икән, һич юга калганнарга ношарлык тидермәү. Чөнки ношарлыкны тидермәү, ягъни үзеңнең усаллык эшли ала алуыңны белеп, ношарлык я булмаса уч ала белүеңне белеп, кешең җиткәнен белеп, шушы эштән тыелып калу, шушы эшкә бармау, шулай ук зур дәрәҗәгә ва савапларга ия. Пәйгамбәребез алейхиссәләту вассәләм заманында бер вакыт Мәдинә шәһәренә күчкәч эчә торган су бик аз иде. Мөселманнар да, шушы җирдә яшәүчеләр дә бөтенесе бер коедан алалар иде, чөнки аның суы тәмле һәм йомшак була. Әмма бу коя бер яһудинеке иде. Һәм ул моның өчен бик зур хак ала иде. Ягъни бөтен ишкән кешеләрдән бик зур хак алып, кешеләргә инде суны кыйммәтләтә иде. Һәм Пәйгамбәр алейхиссәләту вассәләм кемдә ким шушы кыйыны сатып алып бирсә мөселманнарга, бу кешегә Аллаһ Тәгаләнең зур бүләге булыр. Ягъни җәннәттә бу кешене зур нигъмәтләр көтер дип әйтә. Шул вакыт Госман бин Гафан разияллаһу ан шушы кыйыны яртысын сатып ала. Бик зур бәягә, әмма сатып ала. Яртысын дигәндә ничек? Бер көнне шушы кыйы белән Госман куллана, икенче көнне теге яһуди куллана. Әмма дәләкин Госман разияллаһу ан шушы кую өчен акча алмый, мал алмый. Ә кешеләргә бушка булсын дип, кешеләр куллансыннар дип, кешеләр хайваннарына ишертә алсыннар дип куюны халыкка тапшыра. Һәм инде Госман разиялан көнендә халык куюга килә, әмма теге яһудиның көнендә бер кеше дә килми башлый. Шуннан соң теге яһуди Госман разияллаһны табып кыйының икенче яртысын да аңа сатып җибәрә. Һәм шулай итеп Мәдинә шәһәрендә халык кулланырдай кыйы барлыкка килә. Һәм Госман разияллаһын шушы вакытта күңелендә никадәр бәхет ва никадәр рәхәтлек тойгандыр. Чөнки без изгелек эшләүгә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте төшә. Ягъни бер нур төшеп безне ички ягыбыздан да, тышкы ягыбыздан да бик яхшы ва нурлы булган, рәхәт булган нур биләп ала. Әгәр дә карасак, игътибар итсәк, кемгә дә булса булыштыгы икән, хәтта гади бер әбигә юл аркылы чыгырган булыштыгы икән, без күңелебездә рәхәтлек һәм тынычлык алабыз. Ислам дине безне менә шушындый тынычлык эзләүгә өйрәтә. Ягъни ислам дине Аллаһы Тәгалә рәхмәтеннән килгән зур бер дин, һәм ул безне яшәү рәвешенә, һәр көнне күңел тынычлыгы табарлык итеп изгелекләр кылырга өйрәтә. Әле өстәвенә ислам дине нәрсә ди? Гыйлем алыгыз. Һәм Коръәни Кәримдә Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Адам балалары үзләренең хәлләрен үзләре үзгәртмичә, Аллаһ Тәгалә аларның хәлләрен үзгәртмәс ди. Чөнки безнең бүгенге көндә күңел тынычлыгы юк дип әйтәбез, әмма көнебез бер төрле бара. Без күп вакыт төрле гаджетлар, телефоннар артында, социаль челтәрләрдә утырып, бик донлыклы булган, билгеле булган кешеләрнең тормышлары белән кызыксынабыз. Ә хакыйкатьтә Аллаһы Тәгалә безгә нәрсә ди? Иң беренче аятларында Коръәннең икра ди, ягъни укыгыз, гыйлем алыгыз ди. Үсегез, рухи яктан, физик яктан, материал яктан, бөтен яктан да үсүне Аллаһы Тәгалә хуплый һәм безгә дә шуны әмер итә. Ислам дине безне өйрәтә бер урында тормыйча алга таба барырга. Һәм алга таба барган кешегә өйрәтә үзенең хәлен үзгәртергә. Ягъни безнең күңелебездә тынычлык ни өчен юк? Чөнки без тормышыбызны үзгәртүдән куркабыз. Без намаз укудан куркабыз. Ягъни намаз укырга өйрәнүдән куркабыз. Уйлыйбыз, әгәр дә мин хәзер намаз укый башласам, минем тормышым дингә кирип китәчәк. Тормышым бик күңелсез булачак дип уйлаучылар да бар хәтта. Хәтта килеп сорыйлар: "Хәзрәт, менә мин намаз укыр идем, җомга йөрер идем, әмма мин хәзер дингә керсәм, миңа бит хәмерне, төрле күңел аша торган урыннарны калдырырга туры килә" дип. Аллаһ Тәгалә нәрсә дип Коръәндә: "Әгәр дә берәр нәрсәне Аллаһ ризалыгы өчен калдырсаң, ягъни тыелган әйберне, Аллаһ Тәгалә сиңа күбрәге белән җавап кайтарыр" дип әйтә. Чөнки әгәр дә без шушы хәмерне, харам ризыкны, харам юлларны калдырабыз икән, харам кәсепләрне калдырабыз икән, Аллаһ Тәгалә безгә күңел тынычлыгы бирә. Намаз уку рәхәтен, ләззәтен тәмин бирә. Ураза тотуның тәмин бирә. Ягъни ислам дине безне өйрәтә менә шундый күңел тынычлыгын табарга. Һәм ислам диненең әйтелгәнчә китабындагы Коръәннең иң беренче ингән аяты ул да булса икра, укы. Үзгәрт, үзгәр, тормышың яхшы якка үзгәрер. Тормышыңны яхшылат, Аллаһ Тәгаләгә ялын, ялвар, Аллаһ Тәгалә кушканнарны үтәп тыйганнарыннан тыйыл, һәм тормышың яхшы якка үзгәрер. Коръән белән гамәл кыл, Аллаһ Тәгалә сиңа бөтенесен кайтарыр, бөтенесен бирер, Аллаһ Тәгалә кушканнарын үтәп тыйганнарыннан тыйыл, һәм Аллаһ Тәгалә сиңа бөтенесен дә кайтарып бирәчәк. Менә шушы хакта Аллаһ Тәгалә безгә Коръәни Кәримдә дә, хәдисләрдә дә Рәсүлебез алейхиссәләтү вәссәлам аша шушы хакта хәбәр итә. Ягъни Аллаһ Тәгалә Пәйгамбәр алейхиссәләтү вәссәламны ким диде? Без сине диде, илләмәгәр галәмнәргә рәхмәт өчен җибәрдек диде. Ягъни шушы җиргә адам балалары арасында бер мәдәррис, ягъни мөгаллим, шушы авыр булган дөнья мәдрәсәсендә бер мөгаллим булып, шушы мәдрәсәдә укуны җиңеләйтер өчен һәм ахирәттә имтиханны җиңеллек белән бирә алсыннар өчен без сине шушы җиргә җибәрдек ди. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә, Пәйгамбәрдә сезнең өчен күркәм, яхшы үрнәк бар иде. Ягъни Рәсүлебез алейхиссәләтү вәссәлам артыннан барсак, без шушы дөньяда күңел тынычлыгында, күңел рәхәтлегендә, иман, тақвалык бийеклегендә таба алачакбыз. Никадәр без күңелебезне ички яктан шифалыйбыз. Яны Аллаһ Таалә биргән шифаларны эзләп табып, күңелебезгә шушы шифаны алабыз. Коръәннәр укып, дуалар кылабыз, шуның кадәр без Аллаһ Таалагә якынрак булабыз. Әйтелгәнчә, күп кешеләр кызганычка каршы үзгәрешләрдән куркалар. Һәм шул сәбәпле һәр вакытта бер урында тапталып, канәгатьсезлек белән күңел тынычлыгын югалталар. Ә бит әйтелгәнчә, Аллаһ Таалә нәрсә ди? Үз хәлегезне үзегез үзгәртми, Аллаһ Таалә сезнең хәлегезне үзгәртмәс. Бу нәрсәне аңлата, әле адам баласының күңелендә теләге нияте тумый, нәрсәне дә булса үзгәртү өчен адам баласы тормышында тәмдә, ямдә таба алмыйчак. Ә моның өчен безгә тақвалы булып, Аллаһ Тааләне танып, Аллаһ Таалә рәхмәтенә умтылып, Аллаһ Таалә кушканнарны үтәп яшәү тиешле. Һәм без һич шиксез Аллаһ Тааләнең рәхмәтенә ирешә алачакбыз. Аллаһ Таалә рәхмәтенә, рәхимлегенә ирешеп, бу дөньяда да, ахирәттә дә бәхетлеләр санынан була алачакбыз. Аллаһ Таалә Коръәни Кәримдә дә әйтә: "Иман китергән белән иман китермәгән, белүче белән белмәүче бер тигез булмаслар." Ягъни, бөтен кешене дә шушы дөньяда бер төрле сынаулар көтә. Бөтен кеше дә шушы дөньяда бер төрле гыйбадәт кылырга тиеш. Ягъни, намаз укырга, ураза тотырга. Әмма кемдер моны эшли, кемдер моны эшләми. Шунлыктан эшләгән кешенең күңелендә тынычлык барлыкка килә. Эшләмәгән кешенең күңелендә тынгысызлык барлыкка килә. Әле күңелнең тынычсыз булуы ул безнең кылынган гамәлләргә, хата гынахларга да бәйле. Шунлыктан һәр вакыт хаталарыбызны төзәтеп, гынахларыбызга тәүбә итеп, Аллаһ Таалагә рәхмәт әйтеп, шөкер итеп, Раббыбыз безнең хәлләребезне төзәтсәң иде, безгә хәерлесен бирсәң иде дип яшәүебез, ул безнең өчен зур бер рәхмәттер. Бер вакыт бер галим янына бер кеше килә дә әйтә: "Сез әйтәсез, Коръәндә әйтелгән гынах кылучыны җәза көтә дип. Гынах кылучыны, бозык кылып йөрүчене ахырда бу дөньяда да җәза көтә дип. Ә менә мин гынах кылам, әмма дә ләкин миңа бер нинди дә җәза килгәне юк" дип әйтә. Шул вакыт теге галим сорап куя: "Намазларыңда тәм тоясыңмы? Күңелеңдә тынычлык бармы? Намазга рәхәтлек тоеп басасыңмы? Гамәл гыйбадәттән тәм табасыңмы? Яшәгән көнеңнән тәм табасыңмы?" дигәч, теге кеше әйтә: "Юк" дип. Һәм теге галим әйтә: "Менә ди, гынахларыңның нәтиҗәсе булып, Аллаһ Таалә сине шушындый ниғмәтләрдән мәхрүм кылган." Ягъни, әгәр дә без тәүбә итеп, гынахларыбызны ярлыкавын сорап, гамәл гыйбадәтләребезне кылып яшибез икән, һич шиксез, Аллаһ Таалә безгә күңел тынычлыгында, шушы дөньяның ямендә, шушы дөньяның тәмендә кайтара. Ни өчен элеккеге замандагы кешеләр шушы дөньяда яшәгәндә моның кадәр күңел тынычсызлыгы белән интекмәгән? Чөнки алар гамәл гыйбадәт кылганнар, булганына шөкер иткәннәр, Аллаһ Таалә кушканнарын үтәп, тыйганнарыннан тыелып яшәгәннәр. Шул сәбәпле аларга Аллаһ Таалә бик күп ниғмәтләрне биргән. Газизин кардәшләр, без дә Аллаһ Тааләгә якынрак булыйк, гамәл гыйбадәтләр кылыйк, гынахлардан сакланыйк, һәм Аллаһ Таалә безгә дә хәерлесен кайтарыр вә кылган гамәлләребездән разый булып, бу дөньяда да, ахирәттә дә олы әҗер саваплар вә бәхет сәгадәтләрен бирер. Җомгаларыбыз мөбарәк булсын, бәхетле булыйк, күңел тынычлыгыннан, тән сәламәтлегеннән вә иманнан Аллаһ Раббыбыз безне айырмасын. Сәләму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, исегезгә төшереп үтәбез: Саба районы мөхтәсибәтенең яшьләр белән эшләү буенча урынбасары, Сатыш районы имам хатыбы Алмаз хәзрәт Галимҗанов белән күңел тынычлыгы турында әңгәмә кырдык. Раббыбыз Аллаһ шушы биргән киңәшләрне үтәп, чыннан да аңа тагын да якынаерга насыйп итсә иде, үзебезнең тормышыбызны, мәгышәтебезне җайларга насыйп итсә иде.